subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa subax khamiista bisha abriil waa 5-20 sanadka 2019 waxaana naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali com. saacadda afrikada baryahaas tan waa 6:00 PM. idaacadda saakana waxaa idiin hayaa anigoo maxamed cabdi iyo xuseen barre aadan.
qodobadan idinku hayno idaacaddeenna saaka waxaa ka mid ah ciidamada sida gaarka u tababaran ee danab ee soomaaliya oo agab iyo raashin gaarsiiyey deegaano laga qabsaday ururka al-shabaab ee gobolka shabeelle hoose.
Awalan, baahida ay qabaan waxay ahayd oo ka muuqatay cunno xumo nafaqadarro baahsan oo ka muuqato caruurta iyo haweenka urayda ah oo halkaas joogay iyo daruuf baahsan oo ka muuqatay dhalinyarada meesha joogto iyo waxbarasho la-aan, caafimaad darro.
qodobada kale idaacaddeeda saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a ciidamada xoutiinta yemen oo lagu soo warramayo inay muhaajiriinta yemen tahriibka ku gala ay ku adeegtaan.
sidoo kale waxaad maqli doontaan biyoxireen uu shiinuhu ka sameeyey dalka uganda oo la filayo in koronto yarida uu wax ka taro.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka hore sawirkii caalamka.
hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un ayaa gaadhay bariga fog ee dalka raashiya. booqashadan ayaa lagu tilmaamay tii ugu horreysay ee uu dalka raashiya ku gaaro. booqashadan ayaa sidoo kale ka mid ah mid taariikhi ah, isagoo markii ugu horreysay la kulmi doona madaxweynaha ruushka Vladimir Putin. Kim Jong Un ayaa booqashadan ku tilmaamay mid horseed u ah xiriir dhow oo ay wadaaleen yeelanayaan ruushka iyo kuuriyada waqooyi.
madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa ku hanjabay inuu rafcaan ka qaadan doono maxkamadda sare ee Maraykanka haddii xubnaha aqalka hoose ee Kongareska Maraykanku kusoo ogaan dacwad ku aadan xilka qaadis. madaxweynaha ayaa sidaasi ku sheegay fariin uu soo dhigay bartiisa Twitterka. Donald Trump ayaa sheegay inaanay jirin wax dembi ah oo u galay. madaxweyne Trump ayaa tilmaamay in dembi baadhistii socotay muddada 2 sano ahayd lagu waayey wax xidhiidh ah oo u dhexeeya doorashadii uu ku guulaystay iyo dowladda Ruushka. tan iyo markii lasoo bandhigay warbixinta guddiga madaxa bannaan ee loo xil saaray baadhista faragelinta oo Ruushku ku yeeshay doorashadii 2016, waxaa sii kordhayay muranka u dhexeeya xubnaha xisbiga dimuqraadiga ee ku aadan in la bilaabo qorshaha maamuuska xayuubinta madaxweynaha iyo in kale.
qaramada midoobay ayaa sheegtay in ciidamada Maraykanka iyo kuwa Afghanistan ay dalka Afghanistan ku dileen dadweyne rayid ah. qaramada midoobay ayaa sheegtay in tirada Maraykanka iyo ciidamada Afghanistan ay dileen ay ka badan tahay inta ka dhimatay amaba ku dhimatay weerarada ay fuliyeen Taalibaan iyo kooxaha kale xagjirka ah. warbixin ay qaramada midoobay shaacisay Arbacadii shalay ayaa lagu sheegay in 3 bilood ee ugu horreysay sanadkan 2019 ay ciidamada dowladda Afghanistan ay dileen 305 qof oo u badan dad rayid ah, halka ay kooxaha xagjirka ee Afghanistan ay dileen 207 qof. warbixinta qaramada midoobay ayaa sheegtay in haweenka iyo caruurta ay ahaayeen kalabadh dadkii ku geeriyooday dilalkaasi.
subax wanaagsan dhegeystayaalka, wararkaasi kala socotaana waa v o a washington. ciidamada soomaaliya sida gaarka u tababaran ee danab ayaa qalabka dhismaha iyo raashin deeqa ku wareejiyey dadweynaha ku nool deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose oo laga saaray kooxda al-shabaab. afhayeenka ciidanka danab dr mawliid axmed xasan ayaa arrimahan uga warramay wariyaheenna xuseen barre aadan.
awalan, magaalada sabiib iyo caano leh oo hadda ka horna aan xilligii ay ciidamada commandoska ay qabteen aan gaarsiinay macaawino, ayaan mar labaad haddana gaarsiinay macaawino isugu jirto qalab dhismo, guryeed iyo raashin noocyo badan leh. sidoo kale waxaan goobtaas ka furnay goob caafimaad. haddana waxaan ku tala jirnaa oo dadweynaha deegaanadaasi ay naga codsadeen oo inaguna maaragtay aan ku bogaadinay in aan u furno iskuul waxbarasho goobahaas oo aada u burbursanaa oo dadka joogo aaggaas ay yihiin dad aad ula eldaran waxbarasho la-aan raashin la-aan caafimaad darro oo goobo caafimaadba aysan ka furnayn.
Marka qalabkaasi ma maamulka magaalooyinkaas aad ku wareejiseen mise dadka shacabkaad si toosa gacanta ugu geliseen?
Dadka shacabka ayaan si toosa ugu gelinaynay oo anaga ayaa gacantanada ciidanka ayaa gacantiisa ku bixinayay oo qof walbaba shaqsi walbaba wixii loogu talagalay oo ciidanku ay ugu talagaleen ayaa gacanta laga saarayay. Waxaa kaloo halkaas qeybta caafimaadka aan ka furnayna waxaan ku wareejinay dad xirfad u leh caafimaadka. Sidaad ogtahayna halkaasi xilligii ciidamada commandoska sida gaarka u tababaran ay qabteen waxaa lagu wareejiyay ciidamo militariya oo amniga halkaas sugayay. Ciidankaas ayaa gacankuhaynta halkaasi leh oo amniga ka suga. Goob caafimaad ayaan uga furnay iskuul iyo waxbarashana hadda waxaan ku tali jirnaa inaan u furno maadaama xilli roobaad la galay na waxaan gaarsiinay agab guryaha ay ku dayactirtaan. Sidoo kale waxaa jiro howlgallo isla xalay iyo maantaba dhacayay oo leegayay aqbari weyne ka dhacayay oo looga sifeynayay xanlaawayaasha ummadda Soomaaliyeed dhibaatada ku haya.
Dadweynaha aad deeqda gaarsiiseen markii aad la sheekaysteen ma jiraan baahiyo kale oo ay qabaan?
Awalan baahida ay qabaan waxay ahayd oo ka muuqatay cunno xumo nafaqo darro baahsan oo ka muuqato caruurta iyo haweenka ureyda oo halkaas joogay iyo daruuf baahsan oo ka muuqatay dhalinyarada meesha joogto iyo waxbarasho la-aan caafimaad darro abaarihii iyo maaragtay cadowgii halkaas haystay dhibaatooyin baahsan oo u geystay ayaa ka muuqatay. Waxaabasha ayaga ay noo sheegteen ka horooba waxaa meesha ka muuqdo markaad aragtid qof kasta oo naxariis leh aad ayuu u gubanaya.
Waatay deegaanadaasi dadkii ka qaxay ama ka barakacay dagaaladaasi shabaab lagula jiro ku barakacay hadda ma kusoo noqon karaan?
Deegaanadaasi xilli hore bilihii haddaan soo dhaafnay markii gacanta lagu dhigay dadweynaha sidooda ayaa maaragtay si nabadgelyo leh ayay ugu soo noqdeen goobahoodii ayay degan yihiin. Dadkii horey uga barakacay xilligii ay nabadiidku joogeenna way kusoo noqon karaan. Goobta hadda waa amni. Goobo badan oo leega iyo aqbari weyne ka mid tahay iyo nawaaxigaas oo dhanna waxaa ka socda howlgallo looga shaqeynayo kooxahaas nabadiidka.
Inta badan kooxda shabaab siyaasadaha ama farsamooyinka isticmaalaan waxaa ka mid a inay cunaqabateeyaan magaalooyinkaas oo kale oo ay jidgooyo u sameeyaan kaalmada u imanaysa. Arrintaasi ma ka taxadirteen?
Boqolkiiba boqol arrintaasi aad baan uga taxadirnay. Ciidamo aysan hor istaagi karin ayaa maaragtay socda oo ciidamada danaba goob kasta oo ciidamada danaba ay aadaanna waxay u badan tahay inay xabad ku ridaan iska daaya inay horey uga sii baxaan oo ay ka kala dhuuntaan deegaanadaas oo loogu tago iyadoo nadiifa waayo uma babacdhigi karaan awoodda ciidan maaragtay aan ku tegayna meesha iyo awoodda aan ku qabanayno iyo xirfadda ciidanku leeyahay oo aada u sarreysa.
Kaasi wuxuu ahaa afhayeenka ciidanka danab militariga Soomaaliya Dr. Mawliid Axmed Xasan oo u warramayay wariyahayga Xuseen Barre Aadan.
subax wanaagsan dhegeystayaasha nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda v o a. Wararka ka imanaya dalka Yemen ayaa sheegaya in ciidamada xuuthiyiinta ee dagaalka kula jira dowladda Yemen ay ka faa'iidaystaan dadka muhaajiriinta ee dalkaasi tahriibka ku gala. Warbixin arrintaasi ku saabsan oo faahfaahinaysa waxaa magaalada Qaahira kasoo diray wariyaha v o a da Xuseen Cusmaan Saxnuuni.
ciidamada ilaalada xeebaha dalka Yemen ayaa xaqiijiyey in maleeshiyada xuutiyiinta si xun ay uga faa'iidaystaan muhaajiriinta sharci darada ah ee ka yimaada geeska afrika iyagoo si dhumaaleysi ah u gala dalka Yemen. War ka soo baxay ilaalada xeebaha dalka Yemen ayaa sheegay in xuutiyiinta muhaajiriintaasi ay u adeegsadaan dagaalada waana muhaajiriin aan marin shuruudaha magangelyada kuwaasoo qaarkood ka yimaada dal xasilooni ay ka jirto sida dalka Ethoobiya. madaxa ilaalada xeebaha dalkaasi jeneraal Khaalid Al-Khamali ayaa warmurtiyad uu soo saaray ku sheegay muhaajiriinta sharci darada ee ka yimaada geeska afrika inay xilliyadan dambe ay noqdeen kuwa walwal ku abuura amniga qaranka dalka Yemen gaar ahaan qulqulka muhaajiriinta tirada badan ee qowmiyadda oromada ee ka yimaada dalka Ethoobiya. inta badan muhaajiriinta ka yimaada dalalka geeska Afrika sida Ethiopia iyo Soomaaliya ayaa gaara xeebaha gobolada Shabwa, Abyan iyo Hija ayaa lagu yiri warmurtiyeedka madaxa ilaalada xeebaha dalka Yemen. Sidoo kale warka ka soo baxay ciidamada ilaalada xeebaha dalka Yemen ayaa lagu sheegay maleeshiyada Xuutiinta in muhaajiriinta ay u adeegsadaan dhismaha wadooyinka, jidgooyoyinka iyo furumaha hore ee dagaalada. Muhaajiriinta sharci darada ah ayaa waxaa dhacda mararka qaar in muqalasiin ay u fududeeyaan inay gaaraan xeebaha dalka Suudaan kadibna ay u gudbaan xeebaha dalka Liibiya si ay u gaaraan dalalka reer Yuruba, ayaa lagu yiri warmurtiyeedka madaxa ciidamada ilaalada xeebaha dalkaasi Yemen. Waxaa xusid mudan ciidamada amniga magaalada Cadaan oo ah caasimada ku meelgaarka ah ee dowladda dalkaasi inay qabqabteen boqolaal ka mid ah taariibyaasha sharci darada ah ee sida dhuumashada ahi ku gaara dalka Yemen. Arrimahan ayaa imaanaya xilli ururka muhaajiriinta caalamka uu ku sheegay tirada tahriibiyaasha sharci darada ahi ee gaara dalka Yemen inay gaarayaan ugu yaraan 150,000 oo qof. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
dalka Uganda waxaa dhawaan laga daahfuray biyo xireen cusub oo Shiinuhu ka dhisay bariga dalkaasi. Biyo xireenkan oo ay ku kacday lacag dhan $560 million ayaa la filayaa inuu kordhiyo helitaanka laydhka islamarkaana uu hoos u dhigo qiimaha korontada. Wariyaha V O-da Xaliima Cuhmaani ayaa warbixinta soo dirtay. Saare Cabdi Axmed ayaa soo jeedinaysa.
Wabiga Nailka Victoria waxa uu dadka gudaha u yahay isha ay ka helaan biyo cabidda iyo nadaafadda, hase yeeshee siliga lagu wareejiyay daamka cusub ayaa biyahaasi dadka ka hor joogsanaya. Caruurteennu markii ay doonaan ayay ku dabaalan jireen, caruurta ayaa biyo looga dirsan jiray, taasi hadda suuragal ma aha. Biyaha daamka 24 saac ayay socdaan, dhulkiina biyo ayaa ku fatahay. Daamka oo ay dhistay shirkad caalami ah oo biyaha iyo korontada Shiinaha ay leedahay ayaa kor u qaadi doona helidda korontada dadka reer Uganda oo 300 in ka yar awl heli jiray. Laakiin arrintan ayaa waxa ay sidoo kale to saameynaysaa deegaanka. Daamka kor wabiga Nil qaybtiisa Uganda waxa imaan jiray dad dalxiisayaala. Markii Qamiistii la furay, mas'uuliyiinta ayaa waxa ay qireen in tamar nadiif ah la door biday helidda biyaha laga door biday nadiifta iyo quruxda deegaankaba.
Waa arrin kala doorashadeedu ay dowladda ku adkayd, go'aankaasi ayaanan qaadanay. Markaa saameynta xaruntan korontadu macnaheedu waa in la baabi'iyay deegaankii bulshooyinka.
Dadka dhaleeceeya arrinta mashruucyada kaabayaasha ee Shiinaha Afrika uu ka wado ayaa sii kordhinaya waxa ay sheegeen raadka uu qaaradda ku leeyahay iyo weliba deymaha. Danjiraha Shiinaha ee Uganda, Zenzu Wakiak, ayaa waxa uu sheegay in arrintaasi waxba ka jirin.
Sidaasi si ka duwan iskaashiga Shiinaha lala galayaa waxa uu qadariyaa saaxiibtinimada, sinaanta iyo daacadnimada. Waxaa mudnaan noo leh dan guud, iskaashi iyo saaxiibnimo.
Daamkaas mooye Shiinuhu waxa uu maal geliyaa daam kale oo ay ku baxayso $2 million oo waqooyiga dalka ku yaala. Marka ay si wanaagsan u howlgalaan labada xarumoodna waxa ay labalaabi doonaan helidda korontada Uganda. Jilayaasha dambe ee Uganda ayaa kala sheegi doona in mashruucan ay u qalmaan qarashaadkii lagu geliyay halkaasi iyo in kale.
Aadumaasnda Zahra Cabdi Axmed oo soo jeedinaysay warbixintii wariyaha V O-da Xaliima Cuhmaani ay ka soo diyaarisay biyo xidhan laga sameeyay dalkaasi Uganda.
Subaxna sidii islaanka magaalada Socotaan waa laanta Soomaaliga daacadda V O A. Dukaan dharka lagu iibiyo oo ku yaalla magaalada Qaahira ee dalka Masar ayaa bilaabay in uu miisaamo dharka uu gado, tallaabadaasi oo sahashay in uu soo jiito macaamiil badan oo qaarkood danyar ah, kuwaasi oo aan markii hore awoodi jirin inay iibsadaan noocyada kala duwan ee dharka, gaar ahaan dharka ay sameeyaan shirkadaha magaca leh ee reer galbeedka. Warbixintan oo ay diyaarisay wakaaladda wararka ee Reuters waxaa soo jeedinaya wariyaha V O ee magaalada Qaahira, Xuseen Saxnuuni.
Calaamadaha ganacsiga ee shirkadaha qaar sida Zara, Nag, Adidas iyo Marks and Spencer ayaa ah kuwa inta badan dadka masaarida aysan waxba ka iibsan karin. Laakiin dukaan ku yaala degmo ka mid ah magaalada Qaahira oo dhaqaalaheedu uu hooseeyo ayaa wax soo saarka shirkadahaasi ka dhigay qiimo macquul ah. دكان كيلو استعجى يا درك إيب يا يدور لميسام يو كيلوغرام هان يسوي إيبين يا قيمة جبان ما خلا إيجو قيمة هو إيب يو دكان كله علامة دجن عصيرة وعصير أي شيء أنا دتك وحكة إيب زاد دكان كاسي.
أنا أول ما نزلت كنت سمعت عن موضوع اللي هو المدرسة كيلو ده.
waxaan shaydi wada kaga soo iibsan karaa qiimo dhan 500 oo gani oo u dhiganta $28.28 ama 600 oo gani oo u dhiganta $4.38 balse halkani waxaan ku helayaa sheygaasi 30 gani oo u dhiganta $1.73 ama 40 gani oo noqonaysa $2.13 ayay tiri hiba oo ka hadlaysay arintaasi sidoo kale hiba ayaa dadka u sheegtay inay tagaan isla markaasina ay ka tukaameysaan dukaankaasi maadaama qiimihiisu macquul yahay dadka masaarida ayaa la daalaa dhacaya muddo sanooyin ah culaysyada dhaqaale ee ka dhashay taageerada sanduuqa lacagta adduunka iyo kor u kicida qiimaha cuntada macaamiisha dukaanka dharka ka iibsada ayaa marka hore isku baroobeeya dharka la soo bandhigay kadibna waxa ay la aadaan miisaanka oo yaala miiska qofka kaashiirka ah ayagoo eegaya miisaanka dharka si ay u ogaadaan qiimaha uu ku kacayo Jaabir Rida oo ah maamulaha dukaanka Kilo Isaga ayaa sheegay dharka yaala dukaanka inay ka yimaadaan shirkadaha leh calaamadaha gaarka ah oo kala jaad ah kuwaas oo mar waliba ah dhar xilliyadii fashionkooda dhamaaday
حاجة مستعملة وتلاقيها سعرها مقارب الجديد غير لما بتجيب حاجة
وحينوي ماذا دركا يجو على مده ذا قعر كاها وطا وانا أصل دمان واكوة يدو ذو أي سريسو مانا لها وحعيبا سكا سباها عاتي واكوة ديري كوة سوقيا ذهراري روب أيو يري جابي الرضا alaab tadeeriga ayaa marka hore laga iibiyaa dadka wax iibsanaya ayadoo la miisaamayo dukaanka kilo isaagna waxa uu sameeyaa sidaasi isagoo alaabta ku iibiya culayskooda ayuu raaciyay hadalkiisa Jaabir Rida ayaa sidoo kale sheegay dharka ay ku iibinayaan miisaanka inuusan ahayn kuwa jeexjeexana dawladda Masar ayaa la daalaa dhacaysa khalalaaso dhinacyada siyaasadda iyo dhaqaalaha kadib markii dalkani uu ka dhacay kacdoon shacbi ah sanadii 2011kii Hussein Sahnuni VOA Qahira
waxaan san digisteel ka nagala socotaan walaanta Soomaaliga daacada VOA haatanna waxa ku soo dhawaatan wararkii u dambeeyay ciyaaraha waxaan la socodsiinayaa Maxamed Cabdi Sandeer iyo Cabdul Qadir Maxamed Mursal
kulayntuna san digisteel kula soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee daacadeena saaka iyo caalamka xubinteena saaka waxa dhamaanteed ku soo qaadanaynaa ciyaar habeenkii xalay ahaa dhacday taasoo dhaxmartay labada kooxood ee mataanaha ku ah magaalada Manchester waa Manchester United iyo Manchester City. Abdulqaadir Maxamed Mursal Samaka wariyeena ayaa ila falanqeynaya. Abdulqaadir markii hore soo dhawow adoo igu bilaabay natiijada waxa la ciyaartani waxay lahayd dhowr ujeedo ama dhowr waji oo kooxda gaar ahaan Manchester United ay ka doonaysay natiijada ka soo baxaysa. Markaa oo natiijada igu bilaabaya bal faafaynta arintaas haddii siist
waa maatsantahay sandeere ciyaartan waxay ahayd ciyaar aad loo wada sugayay wuxuu ahaa kulan baaqday xilli Manchester City ay ciyaareysay koobka League Cup-ka oo ay ku soo guuleysatay ay isku aadanayeen dib ayaa loo dhigay kulankan waxaa loo arkay inuu ahaa kulanka go'aamin doona cidda ku guuleysanaysa horyaalka Ingiriiska taasi ayaa keentay inuu aad u xiiso badnaado natiijada waxay noqotay Manchester United ayaa la garaacay oo 2-0 ayaa lagu dhuftay taasna waxay keentay in Manchester United rajadii ay ka lahayd inay 4 sare ka mid noqoto ay ceel ku sii dhacday ujeedooyinka kulankan uu lahaa ayaa waxa ka mid ah haddii Manchester United laga badiyay oo ay guuldareysatay guuldarada waxaa la qaadatay kooxda Liverpool oo iyadu doonaysay in Manchester United ay badiso si hoggaanka Liverpool ay u sii dheereysato oo markaas ay ugu guuleystaan haddii Manchester City ay badisayna guusheeda ka sokow waxa ay heshay inay dib u qabsato hoggaanka horyaalka Ingiriiska oo kooxdii hoggaamineysa ee Liverpool ayay hadda dhibic ka saraysaa taas ayuu marka macno ama saameyn ku lahaa
waan gartay Cabdulqaadir waxa la yiri taageerayaasha kooxda Manchester United waa kooxdii habeenkii xalay ahayd laga badiyay iyagu way kala qaybsanaayeen marka laga hadlayo guusha iyo guuldarada ay kala kulmeen Manchester City
ha waa runta way ku kala qaybsameen ee qaar ka mid ah taageerayaasha Manchester United waxay rabeen in Manchester City ay badiso si Liverpool aysan ugu guuleysanin horyaalka Ingiriiska. Taageerayaasha Manchester United cadawgooda ugu weyn ee kubadda cagta gudaha Ingiriiska waxay u arkaan kooxda Liverpool. Marka waxa aad u dhibaysay tabcan in Liverpool ay horyaalka ku guuleysato waliba horyaalkeedii 19aad, iyadoo Manchester United aan ognahay inay haysato 20 horyaal. Sidoo kale waa kooxda kaliya oo kaabiga ugu hayso Manchester United. Marka waxay ka baqeen haddii sanadkan Liverpool ay ku guuleysato, ee Liverpool awood sanadka dambe ay horyaalka ku qaadana dabcan way leedahay, way ku guuleysan kartaa. Sidaas daraadeed inay Liverpool 20 horyaal oo u soo carfo horyaalkii 20aad ay diidanayeen. Dhanka kale, qaar ka mid ah taageerayaashana waxay rabeen in kooxdooda Manchester United ay badiso si ay kooxaha afarta sare ee Champions League ka qaybgalay sanadka dambe ay uga mid noqoto, oo Manchester City oo garoonkooda ku badinaysa ayaa dhibaysay. Iyo sidoo kale waxa aysan arki karin dariskooda oo Sir Alex Ferguson uu hadda kor u bixiyay dariska qeylada badan oo koobkii 2aad oo isku xigo ku guuleysanayna aad bay u xanuujinaysaa. Marka laba daran mid dooro ayay ahayd ayaga kala qaybsamay, ama inay Liverpool u ogolaadaan koobab badan inay ku guuleysato, ama dariskooda ay ku tilmaameen dariska qeylada badan ee Manchester City in koobkii 2aad ay hesho. Marka labadaasna hab ay ku kala qaybsameen, inkasta oo ciyaarta mar walba aad jeceshahay inay kooxdaada badiso. Dhanka kale, kooxda Manchester United hoos u dhac ayaa ku yimid ee waliba hadda sidii tababarahan cusub shaqada loogu magacaabay 3 sano heshiiska ah loo siiyey, guuldarrooyin ayuu la kulmay, FA Cup-ka ayuu ka soo haray, tartankii Champions League ayuu ka soo haray, ee kulanka ku horeeyay Everton ayaa aad u bahdishay oo 4-0 ku garaacday, haddana waa la garaacay habeenkii xalay ahaa. Marka waxaa la leeyahay cadaadiska ayaa ku sii batay. Manchester United sidan loogama baranin, taageerayaasha Manchester Unitedna waxa ay mar walba ku hadaaqaan waxaan rabnaa hanaanka Sir Alex Ferguson. Roy Keane oo kooxdan kabtan u ahaan jira ayaa waxa uu Roy Keane iyo Gary Neville oo iyaga kooxdan u soo ciyaari jiray ayaa waxa ay tilmaameen waxaan inaysan ahayn wixii looga bartay Manchester United.
Waan gartay aad iyo aad baad umaadsantahay Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab wariyaheena oo ila falanqeynayay ciyaartii habeenkii xalay ee dhexmartay labada kooxood ee Manchester City iyo Manchester United. Intaan xubintan oo kale mar kale dhageystayaal ku kulmi doonana waxaan idiin tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
أبي محمد سين محمد عبد السندير يا عبد القادر محمد مرسل إنه سعى سين وركي ودمي عيارها أتنا وركي عالم خلق وضبدي ودر قرنا هجاميها كوريا ضوي كيم جونغ أون أي جاري بريغ فوق جدل كراشيا بوقشدنا يا لغوت المامي تي ورسي ودل كراشيا كوجارو بوقشدنا يا سدوك الأهم التاريخ أه إسقاط مركي ورسي لغو كل مدونه أو أي كل مدونان مدحينها روش كفلاديمير بوتين إيه هجاميها كوريا ضوي hogamiyaha quriida boqoyi ayaa sheegay in aanay booqashadani noqon doonin tii ugu dambeysay ee uu ku tago dalka Raashiya. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in ciidamada Mareykanka iyo kuwa Afghanistan ay dalkaasi ku dileen dadweyne rayid ah. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in tirada ay Mareykanka iyo ciidamada Afghanistan ay dileen ay ka badan tahay inta ku dhimatay weerarada ay fuliyaan Taliban iyo kooxaha kale ee xagjirka ah. Warbixin ay qaramada Midoobay shaacisay 4 shalay ayaa lagu sheegay in 3 bilood ay ugu horreysay sanadkan 2019 ee ciidamada dowladda Afghanistan ay dileen 305 qof oo u badan dad rayid ah, halka kooxaha xagjirka ah ee Afghanistan ay dileen 272 qof.
Abu Matan Hussein oo la socodsanayay wararkii ugu dambeeyay ee caalamka. Haatan dhinacii heesadeena u beedno waa heesta sida labo walaal ah ee uu qaaday fanaanka Cabdiqaadir Xasan Nagey.
Sida labo walaal ah ina noqono waalidin sida layla iyo qayb ina noqono la quda sida labo walaal ah ina noqono waalidin sida layla iyo qayb ina noqono la quda أن الله شعوبا ملغوه ردادابا أن الله شعوبا ملغوه ردادابا يحجز صحاب مما للو لئيه إيسا
Thank you.
goladan tahay inaan liito ma og tahay dadadi goladan tahay inaan liito ma og tahay mustawa balumayo loko way bukali iyo roob ina noqono waalidin sida loq iyo faras hola ina noqono lama huraan sida layta iyo roob ina noqono waalidin sida loq iyo faras hola ina noqono lama huraan anna laba labiyo xiil mallado hurdada ba anna laba labiyo xiil mallado hurdada ba dasa hadeni wa lilaw la igu heesa dada di goladan tahay inali toma ok tahay dada di goladan tahay inali toma ok tahay mustawa balumayo loko way igu kali
heestaasi sida lagu walaalayay fanaanka Cabdiqaadir Xasan Nigeeye waxay u dambeeyeen idaacadeeda subaxnimo. Inta hadii la raado maanta aynu mar kale dib u kulmi doono anigoo Maxamed Cabdi Xuseen Barraadan iyo Bashiir Abikar oo dhammaantii idin la sidaasiyo subax wanaagsan.
Iyo diin ina noqono waalidin sida leeb ka dhacay qodi ina noqono lama huraan sida looxa iyo diin ina noqono waalidin sida leeb ka dhacay qodi ina noqono lama huraan aniga ma libaaxi jacaylkay lagdadaayo aniga ma libaaxi jacaylkay lagdadaayo dasa habeenima ilaw la iigu heesa goladan tahay inali toma ok tahay dadadi goladan tahay inali toma ok tahay sawabalumayo lokuwaye